Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Στο ιστορικό μετόχι στη λίμνη Βιστονίδα του Πόρτο Λάγους. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν στην αρχή της κοινοβιοποιήσεως της Μονής Βατοπεδίου ο μοναδικός ο οποίος είχε πείρα διοικήσεως κοινοβίου. Έτσι σύντομα οργάνωσε την πρώτη ομάδα συνεργατών, η οποία συμπεριλάμβανε και δικηγόρους, προκειμένου να ελεγχθεί η περιουσιακή κατάσταση της Μονής. Και εφόσον διαπιστωθεί ποια είναι η περιουσία της, να αξιοποιηθεί κατάλληλα για να υπάρξουν πόροι για την αναστήλωσή της, την συντήρηση των κοιμηλίων της και τις τόσες άλλες τρέχουσες ανάγκες του κοινοβίου. Μεταξύ των άλλων μετοχίων ενημερώθηκε από τους παλαιούς γέροντες και διαπιστώθηκε από τους δικηγόρους ότι ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία της Μονής σημαίνουσα θέση είχε το μετόχι της Βιστονίδας στο Πόρτο Λάγος της Ξάνθης. Το μετόχι αυτό είχε δοθεί από Βυζαντινούς αυτοκράτορες στη Μονή Βατοπεδίου και μετά από την απελευθέρωση της Θράκης το 1920 το κατέλαβε το δημόσιο. Η Μονή κατέφυγε στη δικαιοσύνη το 1922 και στο τέλος επήλθε συμβίβασμος που κυρώθηκε με νομοθετικό διάταγμα το 1924. Η Μονή Βατοπεδίου έδωσε στο δημόσιο 38.000 στρέμματα στη Χαλκιδική για τους πρόσφυγες και το δημόσιο παρετήθηκε από κάθε αξίωσή του επί της λίμνης, η οποία λειτουργεί ως ιχθυοτροφείο, καθώς και επί των εκτάσεων του ιχθυοτροφείου, δηλαδή τις παραλίμνιες εκτάσεις της λίμνης. Ο γέροντας Ιωσήφ κοπίασε για να επαναφέρει την νομιμότητα, εφόσον το δημόσιο με κάθε τρόπο αδικούσε τη Μονή Βατοπεδίου. Πίστευε ότι κάθε ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται το εθνικό και κοινοφελές έργο που επιτελούν οι ιερές μονές. Τον Φεβρουάριο του 1991 έγραφε σε πνευματικό τέκνο του. «Κάθε μέρα φυτρώνει και ένα νέο θέμα πελωρίων διαστάσεων, που η εξάρτησή του είναι και νομική, είναι και διακρατική. Και ξέρεις τώρα με τα σημερινά δεδομένα να απαιτείς κρατική συμπαράσταση εκεί όπου όλα διαλύθησαν». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε επισκεφθεί το μετόχι πολλές φορές. Άρχισε να στηρίζει πνευματικά πολλές οικογένειες. Βλέποντας τις τεράστιες πνευματικές ανάγκες του τόπου, αποφάσισε στις αρχές του 1993 να μένει εκεί κατά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να επιδοθεί καλύτερα στην πνευματική στήριξη των πιστών της περιοχής, αλλά και δεν θα άφηνε και τη συνοδεία, η οποία όλο και συνεχώς αυξανόταν σε αριθμό μοναχών. Στο μετόχι, δίπλα από τις εγκαταστάσεις εξαλλιεύσεως, υπάρχουν τα νησάκια του Αγίου Νικολάου και ένα δεύτερο μικρότερο της Παντάνασσας, τα οποία είχαν ανάγκη φροντίδας. Ο γέροντας Ιωσήφ κατέβαλε πολλούς κόπους, ιδιαίτερα εκεί στο εκκλησάκι της Παντάνασσας. Έφτιαξε τις γραφικές γέφυρες που συνδέουν τα νησάκια με τη ξηρά, προκειμένου να μην κινδυνεύουν οι προσκυνητές και όσοι επισκεπτόνταν τα εκκλησάκια. Τα εκκλησάκια είχαν εφημέριο και πνευματικό τον παπά Μιχάλη Συριβιανό, που εξαρτάται πνευματικά από τον γέροντα Ιωσήφ. Οι πιστοί της περιοχής, αλλά και ευρύτερα των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, πλήθαιναν τις επισκέψεις τους για να ακούσουν τον λόγο του, να ενισχυθούν και να παρακληθούν. Παράλληλα, ο γέροντας Ιωσήφ τους προέτρεπε στην εξομολόγηση, που είχαν τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσουν στον υπάρχοντα πνευματικό, τον παπά Μιχάλη. Σύντομα, στο εκκλησάκι της Παντανάσης μεταφέρθηκε αντίγραφο της θαυματουργού εικόνος της και η πνευματική παράκληση του κόσμου έγινε μεγαλύτερη. Ο γέροντας Ιωσήφ, όπως είχε παραλάβει από τον γέροντά του, διατηρούσε το πνευματικό και ησυχαστικό πρόγραμμά του. Μετά το μεσημέρι δεν δεχόταν επισκέψεις και κάθε βράδυ αγρυπνούσε προσευχόμενος. Έλεγε στους πατέρες που επισκέπτονταν το μετόχι για να διακονήσουν εκεί: «Για να διατηρήσετε την πνευματική κατάστασή σας εδώ, πρέπει να είστε προσεκτικοί και να αγωνίζεστε. Να μην παραβιάζετε το πρόγραμμα με διάφορες προφάσεις, οι οποίες υπάρχουν ιδιαίτερα σε αυτούς τους χώρους, μακριά από το τυπικό της μονής». Στο κελί του, στην νησίδα της Παντανάσης, το 1994, συνέβη στον γέροντα Ιωσήφ και πάλι καρδιακό επεισόδιο. Αισθάνθηκε κράτημα της αναπνοής και δεν μπορούσε να σταθεί. Αφόρητος πόνος στην καρδιά. Σκέφτηκε ότι είχε φτάσει η ώρα του θανάτου του, γι' αυτό προσπάθησε να πάει στην εικόνα της Παναγίας για να την παρακαλέσει. Με δυσκολία έφτασε στο εκκλησάκι της Παναγίας και πριν φτάσει στην εικόνα της, αισθάνθηκε θεία δύναμη να τον αζωογονεί και επανήλθε. Ο γέροντας Ιωσήφ, ευχαριστώντας την Παναγία, μας είπε σε επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία μας: «Αρρώστησα προχθές εκεί στη λίμνη. Αρρώστησα πολύ. Δεν έπιαναν τα φάρμακα», εννοούσε τα υπογλώσσια. «Ελιποθύμησα. Τι να κάνω? Εσύρθηκα σιγά σιγά να πάω να την παρακαλέσω. Τι να κάνω? Δεν μπορούσα άλλο. Και πήγα. Και δεν μ' άφησε μόνο. Όπως φυσάς, έτσι το θεράπευσε. Δεν μου επέτρεψε να της πω: Παναγία μου, πονάω, βοήθησέ με, δεν μπορώ άλλο. Δεν μ' άφησε. Για να δείξει ότι πραγματικά, όπως μας υπεσχέθη, είναι η μητέρα μας, η γιατρός μας, η κηδεμόνας μας, είναι ο εγγυητής μας», πρόσθεσε ο γέροντας Ιωσήφ. Ερμηνεία στον Όσιο Μάρκο τον Ασκητή. Με αφορμή την επίσκεψη μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο μετόχι και τον διάλογό του με αυτήν, ο γέροντας Ιωσήφ μας ερμήνευσε και πάλι τους λόγους του Αβά Μάρκου του Ασκητή από το έργο του «Περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε». Η γυναίκα αυτή ήταν πολύ ευλαβής και σεβόταν τον Θεό από την νεότητά της. Δεν παντρεύτηκε για να μπορεί ολόψυχα και απερίσπαστα να υπηρετεί σ' όλη της τη ζωή την Εκκλησία. Εντάχθηκε σε μια από τις εκκλησιαστικές οργανώσεις που στην εποχή της ανθούσαν και έκανε σημαντική ιεραποστολική δραστηριότητα στην πατρίδα μας, για την οποία βέβαια είναι αξιέπαινες. Κατά τη συνομιλία της με τον γέροντα Ιωσήφ, του εξέθεσε η ευλαβεστάτη αυτή γυναίκα ότι όλη της η ζωή ήταν δοσμένη στο Θεό και στο πολυπίκυλο και πολυσχηδές πνευματικό έργο της Εκκλησίας, με νυχθήμερες θυσιαστικές διακονίες, με όλες τις της δυνάμεις, με απόλυτα ακρίβεια συνειδήσεως και άρνηση κάθε ιδιοτέλειας. Γι' αυτό τον λόγο απολάμβανε τον σεβασμό και τον έπαινο όλων όσων την γνώριζαν και παρακολουθούσαν την θεάρεστη δραστηριότητά της. «Παρόλα όμως αυτά», συνέχισε η γυναίκα, Είμαι απελπισμένη. Παλεύω με την απόγνωση. Βρίσκομαι στο τέλος της επίγειας ζωής μου και δεν αισθάνομαι καμιά χαρά. Δεν αισθάνομαι καμιά ελπίδα. Πολύ περισσότερο βεβαιότητα ότι θα σωθώ. Μια ζωή αγώνα για το Θεό και τώρα αισθάνομαι εγκαταλελειμμένη από Αυτόν. Έκανα τόσα έργα, τόσους κόπους για τη σωτηρία μου και τώρα καμιά αίσθηση, καμιά πληροφορία ότι ο Θεός δέχτηκε το έργο μου. Είμαι απελπισμένη. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα», λοιπόν, από κητέμιο ο της δικαιοσύνης Στέφανος, δεν υπάρχουν στη ψυχή μου. Τα δίδασκα, αλλά για μένα την ίδια, τώρα που έφτασα στο τέλος, δεν ισχύουν. Και η γυναίκα, λέγοντας όλα αυτά, έκλαιγε. Ο γέροντας Ιωσήφ της συμπόνεσε και για να την βοηθήσει της εξήγησε την κατάστασή της. Ευλαβεστάτη ψυχή, όλα αυτά που είπατε πράγματι τα κάνατε. Πράγματι αγωνιστήκατε για το Θεό, αφιερώνοντας τη ζωή σας ολόκληρη. Κάτι όμως δεν προσέξατε και γι' αυτό η Θεία Χάρις παραμένει μακριά σας και δεν ενεργεί στη ψυχή σας. Και αυτό είναι ότι πιστέψατε μέσα σας ότι με τα έργα σας θα εξαγοράσετε την σωτηρία σας ή τροποντινά ότι θα υποχρεώσετε το Θεό να σας δώσει τη χάρη Του, τον Παράδεισο, την Βασιλεία Του ως ανταπόδοση στους σκόπους σας ή ως οφειλωμένη αντιμισθία για τις αρετές σας. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Η σωτηρία μας όμως πηγάζει από την κένωση του Θεού Λόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε από μόνη την εις τέλος αγάπη Του για τον άνθρωπο. Από τη σάρκωσή Του, τη σταυρική Του θυσία και τέλος το αίμα Του, το εκχυθέν υπέρ της του κόσμου ζωής. Γι' αυτό και είναι χάρισμα. Γι' αυτό και η Θεία Χάρις λέγεται Χάρις, διότι χαρίζεται δωρεάν. Η απόκτηση της Θείας Χάριτος και τελικά η σωτηρία μας δεν είναι αποτέλεσμα των αγαθών έργων μας ή των αρετών μας. Πολύ περισσότερο δε μας δίνεται σαν οφειλόμενη αντιμισθία. Οι αγαθές πράξεις και τελικά οι αρετές είναι καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία και τον εαυτό μας. Ο Θεός δεν παίρνει τίποτα από τα δικά μας έργα. Ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος από κανένα έργο μας να μας σώσει. Με τα έργα μας προσπαθούμε να αποδείξουμε την πρόθεσή μας και την πίστη μας για να Του δώσουμε τη δυνατότητα να μας χαρίσει τη σωτηρία. «Όταν εγκρατευόμαστε, τι παίρνει ο Θεός», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. «Τίποτα. Απέχουμε από τη γαστριμαργία. Όταν είμαστε ακτήμονες, τι παίρνει ο Θεός? Τίποτα. Εμείς απέχουμε από την πλεονεξία. Κάθε αρετή είναι ανέρεση της αντίστοιχης κακίας. Όταν ενεργούμε τις κακίες, διαμορφώνουμε ένα χαρακτήρα ξένο και διαφορετικό του Χριστού. Η διαφορετικότητα αυτή δεν επιτρέπει στο Χριστό να κατοικήσει μέσα μας και να μας χαρίσει τις δωρεές του Σταυρού και του αίματος Του. Γι' αυτό και ενεργούμε τις αντίθετες αρετές και πάλι με τη δική Του βοήθεια και προσευχόμενη με ταπείνωση. Παρακαλούμε την ευσπραχνία Του να έρθει να κατοικήσει εντός μας και να μας δώσει δωρεάν ό,τι μας υποσχέθηκε». Ο Όσιος Μάρκος ο Ασκητής αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτή την μεγάλη αλήθεια. «Ο εγκρατής απέχεται γαστριμαργίας, ο αχτήμων πλεονεξίας, ο ήσυχος πολυλογίας, ο αγνός φιλιδονίας, ο σεμνός πορνείας, ο αυτάρκης φιλαργυρίας, ο πράος ταραχής, ο ταπεινόφρον καινοδοξίας, ο υποτακτικός φιλονικίας, ο ελεγκτικός υποκρίσεως, ο ευχόμενος ανελπιστίας, ο πτωχός φιλοχρηματίας, ο ομολογητής αρνήσεως, ο μάρτης ειδωλολατρίας. Άρα, πάσα η έως θανάτου επιτελουμένη αρετή, ουδέν έτερον εστί η αμαρτίας εστίν αποχή. Η της αμαρτίας αποχή φύσεως εστίν έργον και ου βασιλείας ουρανών αντάλλαγμα. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, όταν διορθώσουμε τον τρόπο θεωρήσεως της σωτηρίας μας, ότι δηλαδή δεν κερδίζεται από τα έργα μας, που είναι χρήσιμα για να αποδείξουμε την πίστη μας, αλλά αντιληφθούμε πως αυτή είναι δωρεάν από το Σταυρό του Χριστού δια της πίστεως και όχι αντάλλαγμα, ούτε εξαγορά των έργων μας, τότε θα αποβληθεί η αυτοπεποίθησή μας και τότε με αυτήν τη διόρθωση η ψυχή μας θα αισθανθεί τη χάρη του Θεού. Θα έρθει σε ταπείνωση, σε ευγνωμοσύνη και σε ευχαριστία. Θα βεβαιωθούμε για τη σωτηρία μας εν πάση πληροφορία πνευματική, αφού ο Θεός ταπεινής δίδωση χάριν. Η ευσεβής αυτή Κυρία χάρηκε πολύ για τους λόγους του γέροντος Ιωσήφ. Συνειδητοποίησε την οδό και ομολόγησε ότι πρώτη φορά άκουσε τέτοια λόγια. Ο γέροντας ανάμεσα στις διδαχές του στους προσκυνητές αναφερόταν και στα έσχατα, σε αυτά που πρόκειται να γίνουν και που οι πατέρες προφήτευσαν. Θεωρούσε ότι η αμαρτία και η αποστασιοποίηση του ανθρώπου από το Θεό θα φέρει τα παγκόσμια δυνάτων πολέμων, τα οποία θα γίνουν στις μέρες μας και θα τα ζήσουμε. Γι' αυτό συνιστούσε μετάνοια, επιστροφή στο Θεό των πατέρων μας, τον οποίον αυτοί τον κράτησαν με μαρτυρικά αίματα, ασκητικούς κόπους και ιδρώτες και μας τον παρέδωσαν ως την πολυτιμότερη παρακαταθήκη. Να μη φανούμε πατραλίες και μητραλίες προδίδοντας τα ιερά και όσια της φυλής μας, μάλιστα χωρίς να διατρέχουμε κινδύνους, χωρίς αιτία και λόγο, απλώς για την απόλαυση της πολυπίκυλης ειδονής από την ευπερίστατη αμαρτία και την ικανοποίηση της πολύπλευρης εμπαθίας και της διαστροφής που καθιστά τον άνθρωπο ζώο ή δαίμονα. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, πρέπει να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας. Να έρθει ο Θεός να μας βρει πιστούς, να μας ξαναβάλει στην τροχιά των προγόνων μας και έτσι θα έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας, με την ενέργεια μέσα μας της Θείας του Χάριτος, αλλά και θα βρεθούμε ομοθυμαδών εις εκείνην την ημέρα εις τα δεξιά Του, όταν θα έρθει να αποκαταστήσει τα πάντα. Επιστροφή στη μονίβα του πεδίου. Πάντοτε ο γέροντας Ιωσήφ αναζητούσε ταπεινά το θέλημα του Θεού και δεν είχε καμία προσκόλληση σε οτιδήποτε γίνω. Δεν υπολόγιζε τους σκόπους που κατέβαλε να οικοδομήσει τα κτίρια των μονών και μετοχίων όπου η πρόνοια του Θεού τον έστελνε. Την εποχή αυτή γνωρίστηκε με το χαρισματούχο γέροντα Αμβρόσιο, πνευματικό της γυναικείας Ιεράς Μονής Δαδίου και παλαιό Αγιορείτη. Ρώτησε τον γέροντα Αμβρόσιο αν θα έπρεπε να συνεχίσει το πνευματικό του έργο στο Μετόχι ή να επιστρέψει στη μονίβα του πεδίου και ο γέροντας Αμβρόσιος του είπε ότι η παρουσία του στο κοινόβιο είναι πιο χρήσιμη εφόσον στηρίζει τον ηγούμενο και όλους τους αδελφούς με το παράδειγμα αλλά και τις πνευματικές συμβουλές του. Ο γέροντας Αμβρόσιος τόνισε στον γέροντα Ιωσήφ ότι η ησυχία είναι επιστήμη που δεν την κατέχουν πολλοί και αφού την παρέλαβε από τον γέροντά του και την καλλιεργεί, είναι καλύτερα να συνεχίσει να την παραδίδει και στην συνοδεία. Ο λόγος αυτός ήταν αρκετός. Ο γέροντας Ιωσήφ δεν επέστρεψε καν να πάρει τα πράγματά του από το Μετόχι, αλλά έστειλε άλλους αδελφούς, τα συσκεύασαν και του τα έστειλαν στην μονίβα του πεδίου. Έτσι ο γέροντας Ιωσήφ το φθινόπωρο του 1995 γύρισε στη μονή, στο κελί του, μέσα στο κτηριακό συγκρότημα της μονής. Άρχισε τις εξερευνήσεις στη γύρω από τη μονή περιοχή για να βρει μέρος κατάλληλο για να ησυχάσει. Δεν υπήρχε κάποιο κτίσμα έτοιμο. βρήκε κάποια ερείπια από ένα παλαιό κυπόσπιτο που του άρεσε ο χώρος, διότι ήταν σε απόμερο μέρος, πίσω και κοντά στη μονή, σε 10 λεπτά περίπου απόσταση. Άρχισε το έργο της αποψήλωσης. Υπήρχαν λιθόκτιστα πεζούλια από παλαιά φυτευμένα ελαιόδεντρα. Ο γέροντας έδινε οδηγίες για τη διαμόρφωση του χώρου. Στο χώρο που θα χτιζόταν το κελί υπήρχε ένα παλαιό και μεγάλο ελαιόδεντρο. Ο γέροντας Ιωσήφ δεν ήθελε να το καταστρέψει. Γι' αυτό και με εξκαφέα έσκαψαν βαθιά περιφερειακά από τις ρίζες του δέντρου για να μεταφυτευτεί. Καθώς το δέντρο δέθηκε και αναρτήθηκε ψηλά, ξαφνικά λύθηκε και έπεσε πάνω στο γέροντα Ιωσήφ με όλο το βάρος του. Ο χειριστής του οχήματος μετά μας διηγήθηκε. «Κόντεψα να λιποθυμίσω», είπα. «Σκότωσα τον γέροντα». Πετάχτηκα τρέμοντας από το όχημα και βλέπω τον γέροντα Ιωσήφ πεσμένο κάτω να μου χαμογελά και να μου λέει: «Βλέπεις τι ζωντανή που είναι η πίστη μας?» Το ελαιόδεντρο ούτε τον γρατσούνησε. Ήταν 2 μέτρα πιο μακριά. Πανικοβλημένος του είπα: «Γέροντα, τι έγινε? Φοβήθηκα για τα χειρότερα. Πες μου τι έγινε». Και μου είπε: «Αφού έπεσε το δέντρο με τις ρίζες και τα χώματα πάνω μου, εγώ το αισθάνθηκα σαν να έπεσε μια μαλακή κουβέρτα και με το χέρι μου αντανακλαστικά το απόθυσα πλάι. Αλλά ήταν λίγο βαριά η κουβέρτα και έχασα την ισορροπία μου». Πήγα να τον βοηθήσω να σηκωθεί, αλλά σηκώθηκε μόνος του. Το έργο κατασκευής του καθίσματος ολοκληρώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου του 1996. Αποτελούταν από ένα μεγάλο διάδρομο στην είσοδο σαν καθιστικό, που στην δεξιά άκρη του αργότερα ο γέροντας Ιωσήφ εγκατέστησε το γραφείο του, και αριστερά ένα μοναχικό κελί με ένα διάδρομο. Δίπλα αριστερά ο ναός που αφιερώθηκε από τον γέροντα στην Παντάνασα και τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Δεξιά υπήρχε μία μικρή κουζίνα και αποθήκη. Επειδή υπήρχε κλίση στο έδαφος, δημιουργήθηκε ένα ημιυπόγειο που περιλάμβανε ακόμα ένα ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, ένα κελί, κουζινίτσα και χώρους υγιεινής για τον αδελφό που θα έμενε μαζί με το γέροντα. Κατασκευάστηκαν τα τέμπλα με τις εικόνες τους και ο ναός της Παντάνασας αγιογραφήθηκε από τον πατέρα Γερβάσιο. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ήδη 74 ετών και η μονή του διέθεσε ένα αδελφό για να μένει μαζί του στο κάτω δωμάτιο ανεξάρτητα, προκειμένου να έχει ησυχία και παράλληλα να τον βοηθάει σε κάποιες ανάγκες που ο γέροντας αδυνατούσε. Ο γέροντας Ιωσήφ επιδόθηκε τότε στο έργο της ησυχίας και της προσευχής για τη συνοδεία, αλλά και για όλη την ανθρωπότητα. Παράλληλα συμβούλευε και παρηγορούσε μοναχούς και προσκυνητές. Δεχόταν επισκέψεις χωρίς να παραβιάζει το ησυχαστικό του πρόγραμμα. Τελούσαμε 2 φορές την εβδομάδα θεία λειτουργία για τον ίδιο, είτε εμείς προσωπικά, είτε κάποιος ιερομόναχος της μονής. Την λειτουργία παρακολουθούσαν όσοι από τους πατέρες ήθελαν. Οι πατέρες, όταν δεν διακονούσαν σε άλλα παρεκκλήσια, που επίσης τελεί το θεία λειτουργία, αγαπούσαν να πηγαίνουν στο γέροντα, γιατί στο τέλος της λειτουργίας ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε ερμήνευε κάποια χωρία της Αγίας Γραφής. Παρόλο που ήταν ιδιαίτερος σκόπος για αυτόν να έρχεται από το κάθισμα στη μονή και να ανεβαίνει στο συνοδικό λόγω της προχωρημένης ηλικίας και των ασθενειών του, εντούτοις η αγάπη προς τα πνευματικά του παιδιά δεν του επέτρεπε να μας εγκαταλείψει χωρίς τον καθοδηγητικό πατρικό λόγο του. 2 φορές την εβδομάδα ερχόταν και μιλούσε στη σύναξη της αδελφότητας. Πολλές φορές σε αυτές τις συνάξεις παρευρίσκονταν και οι προσκυνητές της μονής. Έλεγε σχετικά: «Οι δυνάμεις μου έχουν καταπέσει. Βιάζω πολύ τον εαυτό μου για να έλθω. Η αγάπη σας και η ευλάβεια που δείχνετε στην ευτέλειά μου με αναγκάζουν». Η συγκίνησή του ήταν εμφανής, αφού πολλές φορές δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Σταματούσε για λίγο και ακολούθως συνερχόταν και συνέχιζε. «Να ξέρετε ότι και εγώ πολύ σας αγαπώ και συνεχώς υπερεύχομαι για σας, για την κατά Θεόν προκοπή σας. Τώρα, έτσι όπως έγινα, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτε άλλο». Μέχρι τα βαθιά γεράματά του, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πραγματικός βιαστής της Βασιλείας των Ουρανών. Στο κάθισμα που έμενε έξω από τη μονή, είχε γράψει στην πάνω οριζόντια παραστάδα μιας εσωτερικής θύρας του ησυχαστηρίου του τη λέξη «πρόγραμμα». Ήταν η μόνη υπομνηστική αναφορά στον ίδιο με μορφή αναρτημένης πινακίδας. Τόση σημασία και βαρύτητα έδινε στον προγραμματισμένο βίο, ακόμα και τότε που γύρασε και θα έπρεπε να ακολουθήσει την οικονομία και τη συγκατάβαση λόγω της φυσικής φθοράς της υγείας του. Στην ηλικία που βρισκόταν, με καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες ασθένειες, αγωνιζόταν σκληρά. Πολλές φορές χτυπούσε το σώμα του με ράβδο για να διατηρείται σε εγρήγορση, όταν τις αυγινές κυρίως ώρες τον πολεμούσε ο ύπνος κατά την προσευχή. Σε μία από τις συναντήσεις μας μου ανέφερε σχετικά: «Γέροντα, δεν μπορώ να σας πω τι μεθόδους μεταχειρίζομαι για να αντισταθώ στην υπνηλία κατά τις πρωινές ώρες. Δεν έλεγε, αφού είμαι γέρος, ασθενής και κουρασμένος, ας κοιμηθώ και το κάνω αργότερα». Ο γέροντας Ιωσήφ δεν υποχωρούσε. Για τη δική μας ωφέλεια διηγήθηκε μια δική του εμπειρία για να μας διδάξει την ακρίβεια του προγραμματισμού. «Οι βάσεις, όπως είπα, είναι η υπακοή και βέβαια ο προγραμματισμός. Βλέπετε εις την κατασκευή, όταν κατασκεύασε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, τους έβαλε εις τον τόπο που τους ετοίμασε, δίνοντάς τους την εντολή «εργάζεστε και φυλάσσιν». Βλέπετε πρόγραμμα? Άρα το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για τα αιτιατά. Δεν μπορεί τίποτε να υπάρξει άνευ της ενεργείας του Θεού και αυτό για να το πετύχουμε πρέπει ακριβώς να κρατούμε το πρόγραμμα». Και πρόσθεσε ο γέροντας Ιωσήφ: «Τώρα κατευθείαν θα σας πω με λίγα λόγια ένα πρακτικό που συνέβηκε πριν 3-4 ημέρες. Έχω εφαρμόσει κι εγώ με την ευτέλειά μου εκεί ένα μικρό προγραμματάκι, επειδή είμαι και γεμάτος αρρώστιες και παίρνω 6-7 χάπια την ημέρα. Τις πρωινές ώρες 7.30 με 8 παίρνω το γεύμα μου και στη συνέχεια παίρνω τα φάρμακά μου, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Το βράδυ συνήθισα και δεν τρώω τίποτε, σπάνια αν πάρω κανένα φρουτάκι, αλλά προσέχω. Προχθές παραβίασα το πρόγραμμα. Λοιπόν, ενώ είναι το πρόγραμμά μου, όπως πάντοτε σας είπα, να μην κάνω γεύμα το βράδυ, είχε κάτι κεράσια εκεί που μας έφερε κάποιος. Με έβαλε ο λογισμός να φάω κεράσια, επειδή είναι φρούτα και φάγα λίγα. Μετά είχε ένα όμορφο ραπανάκι πάνω στην τράπεζα, τρυφερό. Μου άρεσε και επειδή μου άρεσε το έφαγα και αυτό. Και μόλις τελείωσα, άρχισε μέσα μου μία ανησυχία. Ξεκίνησα να κάνω την προσευχή μου. Είναι περίοδος που τουλάχιστον το λιγότερο πρέπει μια μισή ώρα να κάνω με προσοχή την προσευχή μου για να προχωρήσω εις το πάρα εκεί. Σας ομολογώ, αυτήν τη μια μισή ώρα με εγκατέλειψε τελείως η χάρις του Θεού. Πόνεσα, έκλαψα, εκράβγασα, επίεσα το Χριστό μας. Τίποτε. «Πανάγαθε», του λέω, «έκαμα λάθος, συγγνώμη, παραβίασα το πρόγραμμά μου, μετανοώ». «Δεν είσαι ο Θεός των μετανόντων, αφού εσύ δεν κρίνεις». Δεν μπόρεσα να τον πείσω. Υπέφερα τον σκληρό κανόνα μια μισή ώρα. Έκλεισε ο νους μου τελείως. Δεν αισθανόμουν αν είμαι άνθρωπος, αν είμαι λογικός, και πλήρωσα τον κανόνα αυτό, γιατί ακριβώς παρεβίασα εν γνώση μου το πρόγραμμα για να μπορέσω να συνεχίσω ύστερα. «Η παραβίαση του προγράμματος, τι είναι, αδελφοί μου?» συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. «Η παραβίαση του προγράμματος ξυπνάει από την κατάρα του συναισθήματος. Όταν ξυπνήσει το συνέστημα, τότε πού είναι ακεραιότης της προσωπικότητος που πρέπει να αγαπήσει εξ ολοκλήρου τον Θεό? Εδώ είναι το πρώτο και κύριο καθήκον. Γενικά εις όλα τα λογικά όντα, ειδικά όμως σε εμάς, εις τους πεπτοκότας κάτι παραπάνω. Οφείλουμε λοιπόν να αγαπήσουμε το Θεό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας μας, διότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Άρα λοιπόν το απόλυτο καθήκον των λογικών όντων είναι η αγάπη προς το Θεό, για να επανέλθουν πάλι στη βάση που κατασκευάστηκαν. Όταν όμως η κατάρα του συναισθήματος ξυπνήσει, συνέστημα δεν υπήρχε ποτέ, πατέρες, το συνέστημα είναι γέννημα της πτώσεως, είναι προϊόν του θανάτου. Λοιπόν, όταν ξυπνήσει το συνέστημα, αρχίζει να διασπάται ο νους, να μερίζεται και ξεκινάει η ιδιοτέλεια, η αυταρέσκεια και η φιλαρέσκεια. Οπότε η Θεία Χάρις υποχωρεί. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου τηρεί. Εκεί που φύτρωσε η κατάρα του συναισθήματος, πώς θα κρατηθεί η ακρίβεια της στηρήσεως των εντολών, ρώτησε ο γέροντας Ιωσήφ. Αφού ο νους έχει διασπαστεί και επικρατεί αυταρέσκεια και φιλαρέσκεια. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσέξετε πολύ, το πρόγραμμα είναι απαραίτητο. Εάν τα επίγεια λέει ύπον ημίν και ου βαστάζεται, πώς θα σας πω για τα ουράνια? Εδώ ένα πρόχειρο πράγμα που αποδεικνύουμε την υποταγή μας και την υπακοή μας στο Χριστό μας, δεν το κρατούμε. Πώς θα μας χαρίσει τη βασιλεία Του, την αγχιστία, τη συγγένειά Του, ούτως ώστε να γίνουμε και εμείς οι γη του Θεού? Αυτό είναι το νόημα. Ξεκινώντας από την υπακοή, με την οποία νεκρώνεται τελείως το θέλημα του ανθρώπου, δύναται ο νους να αμυνθεί στις προφάσεις, στην παραβίαση του προγράμματος. Καταλάβετε? Διότι τα πάντα τα κάνει το θέλημα. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Μα ο υποτακτικός δεν έχει θέλημα. Θεωρείται νεκρός επί της γης. Όταν λοιπόν το θέλημα καταργηθεί τελείως, τότε ο νους μένει ελεύθερος. Οι προσβολές θα κινηθούν και εις τους δύο τομείς, και σωματικά και πνευματικά και ψυχικά. Όλα τούτα λοιπόν μετά την πτώση, αν και ο Χριστός μας την συγχώρεση την πλήρωσε με το αίμα Του και μας έδωσε δια της Πεντηκοστής τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατ' ενέργεια, που μπορεί και μας ανεβάζει στη θέση του προορισμού μας, του αγιασμού και της θεώσεως. Όταν επικρατεί το θέλημα και δεν το πολεμήσει ο άνθρωπος και εισέλθει το θέμα του θελήματος μέσα, τότε είναι πολύ δύσκολο. Διότι η δύναμη της προκοπής μας είναι η Θεία Χάρις. Δεν είναι οι ανθρώπινες κινήσεις. Δεν είναι να κάνουμε τούμπες και ψαλμωδίες και κινήσεις. Και αυτά είναι απαραίτητα φυσικά, αλλά δεν είναι τίποτε τούτα. Εκείνος που θα καταργήσει τον παλαιό άνθρωπο και θα χτίσει τον καινούριο, εκείνος που θα ξεριζώσει τη διαστροφή και θα προξενήσει τον αγιασμό, είναι η Θεία Χάρις. Είναι το προϊόν της Πεντηκοστής. Λοιπόν, η Πεντηκοστή συνεχίζεται. Είναι πάντοτε μαζί μας. Δεν έχει σταματήσει. Όπως είχε μάθει από το γέροντά του, ο γέροντας Ιωσήφ ουδέποτε έτρωγε φαγητό φρέσκο, αν υπήρχε φαγητό της προηγούμενης ή και περισσότερων προηγουμένων ημερών. Τα τυχόν περισσεύματα τα μάζευε και τα προστάτευε να μην χαλάσουν και έτρωγε από αυτά έως ότου τελειώσουν. Ο γέροντας ήταν πολύ εγκρατής. Κράτησε την αγωνιστικότητά του αυτή έως την τελευταία ημέρα της ζωής του. Ο γέροντας Αμβρόσιος, τον οποίο συμβουλευόταν, του είχε πει: «Τώρα που προχώρησε η ηλικία και έχεις και καρδιακά προβλήματα, να βάζεις λίγο λαδάκι στο φαγητό σου τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καθώς και τις ημέρες όλου του χρόνου που προβλέπεται αλάδωτο». Σ' αυτό όμως δεν τον υπάκουσε, παρόλο που εκτιμούσε πάντοτε το λόγο του και τον σεβόταν βαθύτατα. Έλεγε ότι «από αγάπη το λέει ο γέροντας Αμβρόσιος, εμείς όμως πρέπει να αγωνιστούμε». Κρατούσε με ακρίβεια την νηστεία έως την τελευταία σαρακοστή της ζωής του, με μεγάλο αγώνα, παρόλη την κακή υγεία και εξάντληση που αισθανόταν.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.